Udsendelsen, du lytter til, er finansieret af Kontrasts medlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk/medlem.
Efteråret har så småt sænket sig over Danmark. Udenfor der er solen et sted ude bag skyerne på vej ned, og her i kontraststudie ved Sortedam Sø, der er det blevet tid til Den Blå Time, hvor det endnu engang er lykkedes mig at samle et ekstremt begavet panel af nogle af de borgerlige Danmarks skarpeste repræsentanter. Og i dag så skal vi vende Jakob Ellemanns frihedsbegejstring og forsøge på at samle Venstre på partiets landsmøde, regeringens plan om 22.000 almennyttige boliger i de større byer, og så en socialdemokratisk blondines betragtninger. I studiet der har jeg besøg af Chris Bjerknes, du er tidligere formand for Dansk Folkepartis Ungdom, og så er du nuværende konsulent for og medlem af Dansk Folkeparti. Velkommen til.
Ja, tusind tak for det.
Og Katrine Winkelholm, det er anden gang, du deltager i programmet. Også velkommen til dig. Du er sognepræst og debattør.
Tak skal du have.
Og for første gang i panelet, folketingsmedlem for Liberal Alliance og spidskandidat i Københavns Kommune og tidligere minister, Ole Birk Olesen. Velkommen til.
Tak for det.
I weekenden der afholdt Venstre landsmøde, hvor Jakob Ellemann i sin formandstale udstak det lettere ramponerede oppositionspartis retning. Og her der var det gennemgående tema frihed, der blev nævnt intet mindre end 30 gange. Frihed til at vælge selv, hvad enten det er gymnasium eller privat plejehjem, frihed til frisøren, frihed til læreren, til at udfolde faglighed og meget, meget andet. Og det lyder jo alt sammen meget dejligt i mange borgerlige og i hvert fald liberale ører. Men ikke så meget i dine, Katrine Winkelholm. Da vi talte sammen inden programmet, så kritiserede du det, du kaldte Venstres gående frihedsamok. Hvad er det, der er problemet?
Det største problem er nok hykleriet. Fordi altså, han lover, han kommer med, han siger, at når han bliver statsminister, vil han komme med et frihedsløfte. Den enkelte skal bestemme mere, og staten skal bestemme mindre. Og det kommer altså meget kort tid efter, at Venstre har lavet en kæmpe kovending med at gå ind for øremærket barselsorlov, som er et indgreb i familiens frihed, og som jo har været, altså, sådan en som mig, der har fulgt den debat om ligestilling og feminisme, der vidste jeg jo, at Venstre vidste, hvad man havde på det område. Det var virkelig, det var hjerteblod at kæmpe for, at pengene skulle følge barnet. Så der laver de en kæmpe, altså, der giver de simpelthen staten frihed over familien. Og samtidig så står han her og skamrider ordet frihed. Det synes jeg er et kæmpe selvmål og viser en meget stor svaghed. Jamen, der kan siges mere. Altså jeg synes også at man kan se det som hans tale som en tilbagevending til før Fogh-æraen.
Hvordan det?
Altså, men sådan en rigtig ellemandsk. Altså han står jo også og hylder sin far. Sådan en rigtig anti-Inger Støjberg. For det første så giver han den som sådan neokonservativ. Altså vi kæmpede for pigeskoler i Afghanistan. Det var ligesom det. Han taler ligesom om frihed, han taler aldrig om Danmark. Det er sådan den enkelte hele tiden. Og så taler han jo for eksempel, når han så taler om frihed, så er det noget med, at pensionister skal have ret til at vælge egen plejehjem. Altså det er jo ikke, det er jo den der sådan frit valg inden for det offentlige. Det er jo, på den måde er det jo ikke særlig voldsom frihed. Så det er sådan en meget oppustet frihed. Men det var faktisk den, altså Fogh havde den jo også, men Fogh havde jo mere. Han gav for eksempel en frihedspris til Ayaan Hirsi Ali, og den selv samme dag, som Ellemann står og hylder frihed, så er der givet frihedspris til en gymnasielærer, der havde vist Mohammed-tegninger. Altså det her, det er jo en frihedskamp, der foregår lige for næsen af ham. Det nævner han jo ikke med et ord. Så det er sådan en, altså den elefanten i rummet i forhold til, hvad skal vi sige, Fogh-æraen, hvor man dog tog fat på de her ting, den var ret tydelig, og så tog han sådan nogle, jeg skal sige sådan lidt, jeg mener ellemandsk, fordi Uffe var jo ikke glad for den dagsorden, som Fogh tog fat i med indvandrere. Så jeg synes, han vender tilbage, og han er sådan lidt i retning af, lidt et skridt i retning af det radikale venstreagtige, ikke? Sådan lidt, og det jeg mener, han, ja, jeg synes, det er fantastisk skuffende. Jeg tror heller ikke, det er særlig, jeg tror ikke, det er noget, der sælger ret mange billetter, men det vigtigste er selvfølgelig, at altså, jeg synes, det der dobbeltmoral, den skriger virkelig meget til, men
Ole Birk, jeg ved, du er også særdeles begejstret for frihed. Hvad tænkte du, da du så havde hørt Jakob Ellemanns tale på Venstres landsmøde?
Jamen, omkring det her med øremærket barsel, hvor familierne de mister barselsuger, hvis de ikke tager dem på den måde, som Folketingets flertal nu vil i gang med at diktere. Der er jeg enig med Katrine i, at at det var noget underligt noget, at Venstre der skiftede holdning pludselig. Det stod stadigvæk i Venstres politik på hjemmesiden, at de var imod den form for øremærkning, men i virkeligheden så gjorde de det alligevel. Og derfor, det kunne man jo ikke lade være med at have i baghovedet, da han holdt sin tale om frihed, at de lige havde, synes jeg, svigtet også i den sag der. Men jeg har ikke noget imod, at et bredt folkeligt parti og et liberalt parti godt kan tale om frihed i andre sfærer, end det, der handler om udlændinge og ytringsfrihed. Jeg ved godt, at Katrine og Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige rigtig gerne vil have, at alle debatter skal handle om udlændinge og islam. Og jeg synes, udlændinge og islam er vigtige. Jeg synes bare også, der er andre ting, der er vigtige. Og jeg tror, man skal se Jakob Ellemanns tale i det lys, at også Venstre med Inger Støjberg i spidsen har i lang tid lyttet som om det eneste vigtige emne, der findes, som har med frihed at gøre og med Danmarks fremtid at gøre, at det handler om udlændinge. Og det synes jeg bare er en amputeret form for borgerlighed, at man kun kan tale om udlændinge. Udlændinge er vigtige. Integrationspolitik er vigtig. Hvor mange, der kommer til Danmark, er vigtig. Men det er ikke det eneste vigtige. Og der kan jeg synes, jeg bliver sådan en tiltagende grad træt, når folk siger, at fordi nu har du ikke holdt en tale om udlændinge den her gang, så er det også for galt, for du skulle også den her gang have snakket om udlændinge. Fordi det skal du altid. Fordi jeg synes, at udlændinge altid trumfer alt andet. Det bliver jeg træt af at høre på.
Men jeg kan se, altså man kan jo sige, det er vel, altså det som han slår på i sådan mere konkret i forhold til det her, jamen det er jo for eksempel at gå ind og sige for de ældre i samfundet, at der skal man kunne, vi har nogle eksempler, Else fra Aarhus, hvor vi så nogle temmelig nedtrykkende billeder af, hvordan pensionister kunne blive behandlet. Der går han ind og siger, at vi vil skabe nogle bedre forhold, vi vil lave mere frit valg, vi vil give bedre mulighed for en værdig pensionisttilværelse. Jeg mener, det er vel fine nok ting, uanset hvordan man vender og drejer det, er det ikke at give borgerne frihed til det?
Jo, det er ikke så kontroversielt. Det er fint nok. Men han siger, at vi står midt i en værdikamp. Og hvis det er det bud, han har til den værdikamp, at det er frit valg for seniorer, så er det en meget tam frihedskamp, værdikamp. Og så kan Ole Birk, som jo altså i mange år har været træt af den her, det var du altså op gennem alle nullerne, var du også træt af den her dagsorden. Altså den parti står jo, altså det er jo ikke bare nogle maniske islamofober, der er optaget det her. Det er lige ud for vores, altså det er folkeskole, gymnasielærer, der lever under jorden og sådan. Altså, det er jo meget, meget, altså jeg synes, det er hult, en hult form for frihed, han taler om, fordi det er så selektivt, og han, der er nogle store hvide pletter på landkortet, han ikke berører. Han havde ikke behøvet at gøre det til en, altså lave den her kæmpe overskrift, der hed frihed. Han kunne have talt om, jamen altså, bedre forhold for seniorer i det hele taget. Men han ruller de store frihedsbanner ud, og så rammer det ham som en boomerang, synes jeg, at han, at de områder, vitale områder, han ikke taler om. Og det skal vi Venstre. Det synes jeg, der er en tradition. Det er, der er også en forskel. Jeg ved godt, at Fogh var jo sådan først og fremmest stålsat, når det kunne betale sig. Men alligevel, så stod han jo ret klart under Mohammed-krisen. Og det går han jo udenom. Simpelthen. Det havde ikke behøvet. Og derved har jeg også, jeg mener også, at han er i gang med at forære 4 år mere til Mette Frederiksen på den her måde.
4 år til Mette Frederiksen, Chris?
Ja, men jeg ved ikke, om han gør det ved den tale, han holder, det er det landsmøde. Altså, jeg synes i det hele taget, Venstre, altså, der er jo mange, der siger det her med, at Venstre er blevet enormt woke. Det synes jeg også. Jeg synes, det er blevet sådan en stor Café Dalle Valle på mange områder. Altså, der er enormt meget på hylderne, men der er ikke rigtig noget af det, der er sådan skide godt. Og det her med at prøve at samle sit parti omkring frihed, og det er vel også derfor, han siger det så mange gange. Altså, jeg kan godt forstå, hvad han vil, men han får ikke rigtig sagt noget med noget dybde. Noget, der samler det borgerlige Danmark, hvilket som jeg havde lidt forventet, jeg havde lidt håbet, at han havde en stærk ideologisk tale, men også, at man kom ud med et indtryk af, at her var der altså en mand, der rigtig gerne ville være statsminister og udfordre Mette Frederiksen. Hvad er det, han helt præcis vil udfordre hende på? Altså frihed, sådan lidt diffust. Så er der noget omkring det her med ældre, vi kan snakke om Else og sådan noget. Og jeg kan sagtens sætte mig ind i, at vi har et kommunalvalg lige om lidt. Folk har svaret, at det mest interessante ved kommunalvalget, det er ældre, det er det, de vægter højeste. Men derfor prøver han også at tale sig lidt der. Men det er jo ikke det, der samler det borgerlige i Danmark. Og det er lidt ked af. Altså, jeg er lidt ked af, at
hvad er det så, der samler det borgerlige i Danmark?
Jeg tror, vi skal udfordre Mette Frederiksen markant mere, end vi gør i dag. Altså, i dag har Mette Frederiksen, altså, hun har jo naturligvis takstokken og har mulighed for at save og har saveretten i det, men vi kommer jo heller ikke selv med nogle store udspil. Altså, vi udfordrer hende ikke rigtigt. Og de store dagsordener, der ligesom har været på det seneste, jamen, det er jo sådan set, Mette Frederiksen, nu skal vi tale om det her med boliger lige om lidt. Altså, hun laver jo noget, der virkelig rykker noget med det. Altså, det må man bare sige. Og og alle er respekt. Altså, vi er jo heller ikke dygtige i Dansk Folkeparti til at spille ud med nok ting. Altså, den kritik vil jeg da gerne rejse. Men det borgerlige Danmark har jo ikke sat sig sammen og sagt, okay, her har vi 3-4 ting, vi gerne vil udfordre. Vi kunne ikke engang blive enige omkring det her med EU og barsel. Altså, der kører Venstre soleløb. Landbrugsaftalen, jamen, hvad var det helt præcis, der skete der? Jamen, det blev sådan en fælles en. Altså, der turde man heller ikke ligesom at træde ud og sige, men nu vil vi gerne kritisere regeringen. Jeg kan godt forstå, at man vil have noget fred frem mod et valg. Men vi formår jo ikke ligesom at være opposition ordentligt samlet mod regeringen. Og det havde jeg håbet, at han havde nogle pejlemærker eller nogle idéer på, hvor vi skulle hen andet end frihed, fordi det er altså meget diffust. Og det er ikke, fordi jeg er ked af, at han ikke nævnte islam nok. Altså, det ville være dejligt, hvis han havde gjort det, men vi bliver bare nødt til at have noget. Og der er det altså ham, der har serveretten i den borgerlige blok, hvis han vil være statsminister. Ellers må han aflevere den til Pape.
Jamen, jeg er enig i, hvordan vi diagnostiserer sygdommen her, som er, at når man kigger ud over Blå Blok, så har Blå Blok ikke sammen noget, som er væsentligt anderledes end Mette Frederiksen, som store dele af befolkningen efterspørger. Hvert parti har sine ting, som er anderledes end det, Mette Frederiksen står for, men der er ikke fælles fodslag om tre vigtige ting, som de blå partier sammen kan udfordre Mette Frederiksen på. Det er også svært, sådan som partierne har været indrettet de seneste måske 6 år eller et eller andet, eller måske endda længere, at altså nu sidder jeg jo her med to, der har tilknytningsforhold til Dansk Folkeparti. De andre partier har jo været villige til at gøre ting på udlændingområdet, som Dansk Folkeparti ønsker, og Dansk Folkeparti har kvitteret ved ikke at ville gøre ting i fordelingspolitikken, som de blå, øvrige blå partier ønskede. Så det er meget svært at, ligesom at finde det, man kan være fælles om. Altså, hvis nu Jacob Ellemann spiller ud med, at han vil et eller andet, der har med skat og arbejdsmarked at gøre osv., og så de stikker mikrofonen op til Kristian Thulesen Dahl bagefter, og han siger, det vil han under ingen omstændigheder være med til, så har man straks en historie om, at de borgerlige heller ikke der kan finde ud af noget. Og der må man jo finde tilbage til den her med, at alle blå partier skal imødekomme hinanden i et fælles projekt. V, LA, K skal være imødekommende over for Dansk Folkeparti, når Dansk Folkeparti har nogle vigtige punkter for Dansk Folkeparti. Og Dansk Folkeparti skal være imødekommende over for V, L, A og K. Og det sidste sker er jo ikke sket i de seneste 6 år. Der har man tværtimod brugt alle anledninger til at sige, se hvor meget vi kan bestemme, fordi vi ikke vil det samme som de øvrige blå partier. Så jeg er svært ved at se, hvad Jacob Ellemann skal gøre med det Dansk Folkeparti, der har udkrystalliseret sig under Kristian Thulesen Dahls ledelse.
Altså alle de der taktiske, det er jeg ikke så interesseret i. Jeg synes,
hvad med det politiske indhold, Katrine?
Ja, jamen præcis. Man kan sige, jeg synes jo, der kommer ikke nogen borgerlig samling. Altså, jeg synes, der er sket noget fuldstændig nyt med Mette Frederiksen. Der er simpelthen sket det, at det vil sige, altså det skæld, der er med borgerlige, er kommet meget, meget tydeligt frem med liberale og konservative, de river hovederne en anden. Og Mette Frederiksen har jo lagt sig altså, en meget socialdemokratisk på den ene side og meget konservativt samtidig, ikke? Altså, så kan man kalde det H.C. Hansen socialdemokratisme, eller hvad man vil kalde det. Og hun har taget rigtig meget DF, og det er jo derfor, altså, DF har sejret sig mere eller mindre ihjel. Altså, det er jo en succes, som andre har taget. Og derfor er der en alliance. Jeg synes, at Tusinddags alliance med Mette Frederiksen var naturlig. Altså, man kan også sige, det var utaktisk, men der er en alliance.
Man kan også sige, det var ødelæggende.
Nej, det synes jeg ikke, man kan.
Jo, det kan man.
Måske for DF, men det kan du jo bare glæde dig over.
Det blå, altså, og det blå, den.
Nej. Altså, det overgår jeg ikke, det der. Men rent idémæssigt mener jeg, der var en sammenhæng. Og som jeg synes, der er sket noget afgørende med Socialdemokratiet. Det kommer vi ikke udenom, som har rykket dem med afgørende punkter i retning af noget konservativt. Og så kan vi så sige, at borgerlige har jo traditionelt været både liberal og konservativ, og de fik et fællesskab under den kolde krig. Men ellers er de jo faktisk, altså det er jo meget uenige om mange punkter. Og det kommer vi, altså, og det, derfor så, jeg sådan en som Kåre Dybvad Bæk, har jeg forsvaret her i sommer mod liberale, der siger, han er betonsocialist.
Men er det, altså, kan man så ikke sige, at den kritik, du så egentlig rejser af Jacob Ellemanns udspil, altså den er vel egentlig, altså fordi hvis man kan sige, hvis du indirekte siger, at for eksempel, altså dine sympatier som borgerlige ligger på grund af Mette Frederiksens konservative vending, eller hvad vi skal kalde det, ligger egentlig tættere derpå, jamen så er det vel, altså så mener jeg, så er det vel, fordi man kan sige, din politiske observans har flyttet sig i retning af længere væk fra venstre, eller hvad skal vi sige?
Nej, det
er
Mette Frederiksen, der har rykket sig ind tæt på mig.
Jo.
Men du har da ret. Altså, det, som han jo gør, det er, at han finder en niche, som hun ikke har. Ikke? Altså, og det, der er jo ikke ret meget spil på, så det er jo enormt svært at være Jakob Ellemann, det er der godt klar over. Men de har jo skilt Inger Støjberg-segmentet ud, og det synes jeg, at den her tale var meget, det var meget tydeligt at se, og det gør det jo også meget smalt. Men altså, så jeg kunne sådan set godt håbe på en borgerlig forening, men jeg synes ikke, det ligger i kortene nu, fordi der er nogle dybe modsætninger, som jeg synes skal have lov at være der. Det gør det bare vanvittigt nemt at være Mette Frederiksen, selvfølgelig. Men altså, for mig er hjerteblodet det konservative, det der er irreversibelt, det er indvandring, og derfor, økonomien kan vi klare senere, det er irreversibelt, hvis der sker en så stor ændring af demografien, at Danmark bliver defineret.
Det er ofte folk, der kalder sig konservative, som påstår, at der er store afgrundsdybe forskelle på det at være liberal og at være konservativ.
Jamen Ole, vi er jo skændtes i årtier.
Vi der er liberale, ser egentlig, at der er flere fællespunkter, end der er... Jeg er da klar. Nu sagde du, at jeg er i nullerne, ikke interesseret mig ud for udlændingepolitik. Det passer ikke. Men jeg var ikke en af dem, der syntes, at det skulle fylde det hele. Og der er jeg stadigvæk i dag. Det er også rigtigt, at jeg var ikke tilbage før nullerne, i 90'erne og i 80'erne. Ja, 80'erne var jeg for ung. Men heller ikke i 90'erne var jeg ikke advaret nok. Jeg var ikke bekymret nok for den indvandring, der var. Det kom først til mig netop i nullerne. Men det, at der skulle være den der afgrundsdybe forskel på liberal og konservativ, det mener jeg simpelthen grundlæggende forkert. Fordi det som liberale og konservative er fælles om, det er, at samfundet skal have lov til at udvikle sig naturligt og evolutionært. Det skal ikke udvikles, det skal ikke laves om ved politiske dekreter. Det kan vi lave rigtig meget fælles grundlag om. At samfundet skal have lov til at styre sig selv, at kulturen skal have lov til at dominere, at normerne skal have lov til at være her osv., og at politikere ikke skal lave revolutioner oppefra. Det kan vi være rigtig meget fælles om. Men jeg ser bare i den offentlige debat, I der kalder jer konservative, I bliver ved med hele tiden at sige, at der er så stor forskel på jer og os, der er liberale.
Men det er jo
rigtigt, der er liberale ikke siger det.
Men det er jo rigtigt, der er sket meget med Liberal Alliance, gudskelov, for der var en gang, hvor det liberale segment var med til at systematisk mistænkeliggøre islamkritikken. Og jeg synes, vi skal dvæle lidt ved fortiden, for så kommer vi, op at skændes, og det er der jo ingen grund til, og det er også lidt kedeligt for folk at høre på. Men det er ikke nok at sige, skal udviklingen gå evolutionært, eller skal gå hurtigt? Det kommer an på, hvad er det for en kernekultur, vi bevarer. Det er jo det, der er blevet, det er vi nødt til at forholde os til i dag. Det kan man sige, det gjorde vi så ikke for måske for 40 år siden, men i dag er der meget oplysning i gang, altså med, ja, både med indvandring, som jo virkelig, undskyld mig, jeg bor i Ringsted, altså det vælter jo, altså det er jo meget tæt på. Det er jo ikke bare skøre og kugler, der sidder bag deres skrivebord og tænker over det. Det er jo meget tæt på i alle folkeskoler. Du kan ikke gå ned i Netto, uden at du ser det. Så vi er nødt til at vide, hvem vi er, hvad vores kultur er, hvad vi vil forsvare. Og så har vi wokenisme, som jo også er med til en indre oplysning. Så derfor så er det, jeg synes, at det er nogle helt andre ting, vi kæmper for. Og derfor er undervisningspolitikken blevet vanvittigt vigtig at have en kanon og have en kulturel kanon. De ting, som er kernekonservative, er enormt vigtige. Og der synes jeg ikke, at nødvendigvis, at som liberale, at det der med, at det skal gå langsomt og evolutionært, at det er en løsning. Der skal nogle andre ting til, og jeg synes jo, at Liberale Alliance har jo super kamp mod identitetspolitikken, som jo, altså, hatten af for det, ikke? Ingen kritik der. Så kan vi så diskutere, om det er liberalt eller konservativt, men det er bare en ny front.
Ja, men jeg synes bare ikke, det er som om, at I der kalder jer konservativ, rigtig gerne vil ligesom grave grøfter til os liberale. Jeg hører hele tiden, når man ser dem, der er dine holdningsfæller ude i Mediedanmark, kommentatorer, Selsingerne, Hjalving, Støvring osv., så alt de ikke kan lide, det kalder de liberalt. Og jeg sidder og tænker, det er da ikke liberalt, det der, som de kalder liberalt. Hvorfor skal der være det der grøftekraveri?
Åbne grænser, lukkede kasser. Det var jo et liberalt motto, ikke?
Ja, åbne grænser for folk, der kommer hertil og har et arbejde.
Ja, men det er også det problemet. Det er jo ikke nok, at folk kommer...
Det er der bredt flertal i Folketinget, der går ind for, at det skal være muligt at komme til Danmark og arbejde.
Men det er jo ikke det, der er løsningen på indvandringsproblemerne, at folk får et arbejde. Der er nogle kulturelle brudflader, som er meget større, ikke?
Det er bare en anden politikområde, du der snakker om. Det vi snakker om, når vi snakker om problemerne med indvandring til Danmark, det er jo primært asylanter, der kommer hertil, og vi ikke kan stille krav til, og vi ikke kan smide ud, selvom de opfører sig
dårligt. Ole, det er jo nu, altså det der var det liberale mantra, der var i
sig. Men det havde ikke noget med asylpolitik
at gøre. Det vil sige,
jeg skal lige
det handlede ikke kun om at få et arbejde, så var alting godt.
Nej.
Jeg tillader lige Chris, og der har siddet meget tålmodigt og forsøgt at komme
med. Men det er jo super spændende at følge med i debatten. Altså, jeg synes jo helt grundlæggende, der er jeg selvfølgelig også en enormt stor diplomat, synes jeg i hvert fald selv på mange områder. Jeg synes jo, at debatten mellem liberale og konservative tager overhånden. Det gør den jo også her på mange områder, og jeg synes egentlig, at forskellene er jo til stede, men jeg synes ikke, at vi skal bruge så meget energi på at få dem frem i lyset. Altså, det har vi gjort i den forrige regering, men vi bruger altså enormt meget tid på at finde de der skillelinjer, og hele tiden diskutere dem. Altså det, vi har brug for i den borgerlige lejr, det er jo sådan set samling på mange områder. Der er jo mange ting, vi kan være enige om. Altså fritvalgsmulighederne, velfærdssystemet, hvordan er det, vi skal prøve at undgå? Der åbner Jakob Ellemann selvfølgelig en lille smule for noget, men der er jo også en masse på udlændingedagsordenen, som vi kan være fælles om. Altså selv de små stik har vi jo svært med at hive hjem, fordi vi bruger en masse tid på at være uenige, ikke? Og den skal vi altså have løst. Altså, fordi lige nu, der er Socialdemokratiet stærkt, de er store, de vil noget med magten, de kan noget med magten, de kommer med store udspil, og vi kan dårligt nok få de små stikken hjem, ikke? Altså, barslen, der kommer her, ikke? Altså, det her boligudspil er vi jo ikke engang fælles om. Altså, vi kan jo ikke finde ud af noget som helst, altså, for at sige det som det er. Så vi bliver altså bare nødt til en periode at have lidt borgerfred, og så siger, men hvis vi er enige, så må vi fandme diskutere over en flaske rødvin fredag aften, og resten af tiden, så må vi altså prøve at kigge lidt fremad, og så kan det godt være, at Anders Samuelsen og Christian Thulesen Dahl ikke kunne finde ud af det gamle dage, men så må de finde ud af det nu.
$10 milliarder på 22.000 nye almene boliger, særligt i Danmarks største byer. Det annoncerede regeringen torsdag i sit udspil Tættere på 2 byer med plads til alle. For ifølge regeringen så er der nemlig ikke plads til politibetjenten, socioassistenten og pædagogen i de større byer med hastigt stigende huslejer og boligpriser. Og Ole Birk Olesen, du er jo tidligere boligminister, så er du også spidskandidat for Liberal Alliance i København, hvor vi sidder. Og så har du endda også markeret dig stærkt som modstander af flere almennyttige boliger her i forbindelse med det aktuelle udspil. Men hvorfor er det egentlig så forfærdeligt, at Socialdemokratiet gerne vil have afgentrificeret København en lille bit smule?
Jamen, det er jo den her... deres ambition er, at der skal være stadig større andel af middelklassen i Danmark, som skal bo i offentligt støttet lejebyggeri. Altså, det er hverken sådan på et samfundsplan... synes jeg er en god ambition, og heller ikke på vegne af de mennesker, vi taler om her, en god vision. Altså, hvorfor skulle vi have det ønske, at folk med middellønninger, politibetjente, skolelærer, sygeplejerske, som der tales om, som er i fast arbejde, hvorfor skulle vi have den ambition, at de i højere grad skulle bo i noget offentligt støttet lejebyggeri, i stedet for, at de bor i de boliger, de nu kan skaffe for deres egne penge? Det er den ene ting som samfund. Noget andet er, at de her mennesker, De ønsker faktisk selv at bo i deres egen bolig, altså en ejerbolig. Hvis man spørger folk, hvad foretrækker du? Hvis du kunne vælge, hvad vil du så foretrække? Så svarer 7 ud af 10 danskere, at de helst vil have en ejerbolig. Og kun 16% svarer, at de helst vil have en lejebolig. Jeg forstår godt, at man vil have en lejebolig, hvis man regner med, at man skal bo et sted i et år eller i 2 år eller sådan noget. Fordi så er der alt for meget bøvl og for mange omkostninger ved at få en ejerbolig. Men jeg forstår også de 7 ud af 10, som siger, at hvis man skal bo langsigtet et sted, så er det altså bedst med en ejerbolig. Og det skal vi da facilitere. Her i København, der er det store, store problem ikke, at der er for få almene boliger. Der er faktisk 20% almene boliger. Det store problem er, at der er meget færre ejerboliger, end der er efterspørgsel efter. Ude i Restdanmark, der er der 55% ejerboliger. I København er det kun 22% ejerboliger. Og når du har alle de mennesker, der gerne vil have en ejerbolig, og du kun har meget få ejerboliger, så stiger de helt billige priser. Og så kommer man i den situation, som statsministeren talte om i sin åbningstale, at hvis man vil have 3 værelser på Nørrebro, så koster den mindst 4 millioner kroner at købe. Men løsningen på det er jo ikke, at der skal være endnu flere almene boliger på Nørrebro, hvor der i forvejen er mange, som er, og det er Københavns næst fattigste bydel, og de mennesker, som ikke har særlig høje indkomster, de har faktisk en bolig, fordi der er rigtig mange boliger til dem. Løsningen er jo, at man skal bygge mere, og de lejligheder, man bygger, skal være ejerboliger til det, som folk efterspørger.
Chris, du afsluttede jo dit indlæg i forrige afsnit med behovet for borgerlig samling, så jeg antager, at du kan fortælle, at du nu stiller dig last og bræst bag Ole Birks modstand mod flere offentlige boliger i de større byer, eller almindelige boliger.
Jamen, på mange områder, så gør jeg. Altså, først og fremmest, altså, Kort Dybvad er jo sindssygt dygtig. Altså, det må man bare sige. Altså, jeg tror, du sagde før, at det er jo nærmest en H.C. Hansen-agtig krav, Hedetoft. Altså, det er jo store idéer, det er jo nogle store ting.
Det var dog, Katrine, ikke meget.
Nå, okay, men under alle omstændigheder, så er det er jo et stort udspil. Det er jo ikke noget, der kommer i morgen. Det er noget, der øvrigt har en del ude i fremtiden. Men jeg er sådan en kerneborgerlig på det område. Jeg synes, man skal eje sin egen bolig, og det håber jeg sådan set også, at flere mennesker kommer til i fremtiden. Man kan jo sige, at den her finansieringsmodel, der er på den, kan man vel. Hvis man virkelig er grov, kan man godt sige, at man tager noget fra provinsen og rykker ind til byerne. Og er det så et selvstændigt mål i sig selv, at man skal have rigtig mange almindelige boliger i København? Det synes jeg ikke nødvendigvis, fordi jeg synes egentlig, at Ole Birk Olsen har ret i, at der mangler ejerboliger i København. Der er en masse udfordringer i, at man ikke kan bygge mindre lejligheder, altså ligesom er en minimumsbegrænsning på det. Jeg synes, at det heller ikke så stor modstand af Blackstone af de her store udlandske kapitalfonde, der kommer ind på markedet, hvis de bare gør det på en god ordentlig måde. Men problemet lige nu, det er sådan set, at den her minimumsgrænse på at bygge nye lejligheder, og priserne er jo høje, men det er jo bare udbud og efterspørgsel. Så ja, jeg vil faktisk gerne give ham ret. Jeg synes faktisk, det er et problem, at der ikke er flere ejerboliger derude.
Katrine, er det så her, jeg kan finde brydelinjen mellem liberale og konservative nok en gang?
Det er åbenbart min rolle at være socialdemokrat i dag. Det er ikke så godt. Men altså, jeg synes jo, det som I overser, det er jo det, som er hans hensigt. Og det er at skabe en varieret befolkningsmængde i København i højere grad. Jeg synes, det er gået græssat i København. Altså, dem, der ikke har råd til, de flytter sig ud til os på Midtjylland, og det er jo fint. Men det er da noget mærkeligt, det er blevet en rigmandsghetto.
Tredjedel i København stemmer rødt. Er det rimand?
Ja, det er rigmænd, simpelthen. Ja, gerne
det er en masse rigmænd, der stemmer ind.
Nej, rigmænd, altså det kulturradikale. Altså, vi har da altid haft kystbanesocialister, ikke? Altså, der er da kæmpe. De har da altid været hyggelige. Der er ikke noget nyt i det. Men jeg er ikke ekspert, men jeg vil sige, hensigten synes jeg er meget sympatisk. Om målet så, om han så klokker i det med målet, det er muligt. Men at man siger, sidste år der hældte man en masse penge i provinsen, nu hælder vi så nogle puljepenge i, at der bliver almennyttige boliger i København, så man forsøger også at få almindelige indkomster i København. Altså det synes jeg er sympatisk, og det synes jeg er en virker meget gennemtænkt, at man forsøger at få en varieret befolkning. Det kan godt være, at det er idiotisk, og der kommer noget dårligt ud af det, og der er nogle sideeffekter, han ikke har tænkt på. Det skal jeg ikke kloge mig på. Men at bare sige udbud og efterspørgsel af løsningen i København, der er jo nogle skævheder, der er ved at vokse helt græssat. Og ikke kun i Danmark, men i det hele taget. Ikke? Altså et land, der er ved at tippe, sådan at det bliver de store byer, der samler alt, og udkanten vokser. Og hvis man kan gøre noget for at modvirke det, så synes jeg, det er sympatisk. Om det er så det rigtige, han gør, om det er så den rigtige kur, det skal jeg ikke kunne sige. Men jeg forekommer mig ikke at bygge flere privatboliger. Så, altså, det kan godt være, lige nu ryger de sig op, fordi der kommer nogle, der kommer færre. Fordi der bliver bygget flere privatlejligheder, så betyder det jo ikke, at priserne falder i København. Altså,
det betyder, når man bygger flere ejerboliger, som der er meget stor efterspørgsel efter, så er der et højere udbud af ejerboliger, som gør, at priserne. Jeg tror heller ikke i en by som København, at priserne kommer til at falde sådan på lang sigt. Men jeg tror, at de ikke stiger så meget. Eller jeg ved, at de ikke stiger så meget, når man får bygget noget mere af det, folk efterspørger. Men jeg synes, det er en også. Nu har jeg fået meget taletid på den her sag, fordi jeg har sagt det mest klart. Men jeg må sige, som i blå blok har forpasset den her mulighed. Du sidder der med. Du ved, at størstedelen af danskerne har et lidt fjernt forhold til det der med en almen bolig. I København der er det sådan noget, hvis man skal have en, der ligger nogenlunde godt, så skal man vente i over 20 år på at få den. Så det er jo ikke noget, man gør. Så for den almindelige dansker, der er det ejerboligen, der er det interessante. Og det er det også for den almindelige københavner, fordi det er den, man kan komme i nærheden af, hvis man vil betale det, den koster. Så der har vi den her store folkemasse af danskere, der står på det der synspunkt om, at det er der ejerboliger, man skal have. Og så kommer så regeringen ud med en stor, stor plan om at bruge milliarder og 18 milliarder på at bygge nogle almene boliger, som den store, brede folkemasse ikke føler et identitetsfællesskab med. Og så er Blå Blok ikke klar til at ligesom at vise den, call den over for befolkningen. Vi står altså her, hvor vi arbejder for de synspunkter, som I har, nemlig at der skal være nogle ejerboliger, som I kan få adgang til. Og den her regering, den arbejder bare for et mindretal i den danske befolkning, som leder efter en almen lejebolig. Der er Blå Blok ikke klar til det. Jeg har gjort mit for at løfte det, og har fået masser af taletid, men det er fordi, de andre ikke har været der.
Men Ole, jeg tænker bare på, altså det man kan sige, det er jo nu fremhæver du som alternativ, det er, at der skal bygges flere ejerboliger i København. Det vil så hver udbud og efterspørgsel få prisen til at falde. Men med de boligprisstigninger, vi har set i København, og det koster at opføre nyt, er det vel ikke realistisk at opføre noget, som de målgrupper, som de nævner her, vil have mulighed for at betale realistisk inden for Københavns Kommune, som jo er det, den her plan handler om. Så det, jeg prøver måske at pejle mig ind på, det er, altså, at det, du siger, det er, jamen jeg anerkender, altså der er nogle markedsmekanismer, der gør, at det kan godt være, at sosuen og pædagogen kommer til at bo i Høje-Taastrup eller et andet sted. Eller er der et eller andet alternativ, som gør det muligt? Fordi Socialdemokraterne har jo på en eller anden måde lidt traction med det her i store dele af vælgerbefolkningen.
Jeg ved ikke, om de har traction på det her i store dele af vælgerbefolkningen. Hvis de har det, så er det, fordi der ikke er en enig blå blok, der ligesom modsiger ham. Men han nævner flere grupper. Han nævner både kasseassistenten og buschaufføren, men han nævner også skolelæreren og sygeplejersken og politibetjenten. Og der er vi altså ude i et indkomstspænd, hvor man siger, ja, det kan godt være, at det faktisk er sådan, at det for kasseassistenten og buschaufføren er vanskeligt at have råd til en ejerbolig i København, hvis de ikke har en opsparing med fra tidligere. Men politibetjenten og sygeplejersken og læreren kan godt købe en ejerbolig i København, medmindre de synes, den skal ligge 300 meter fra Rådhuspladsen. Så der skal vi jo tale til de grupper, som vi traditionelt kan få opbakning fra, og det er for eksempel folk med en gennemsnitlig løn, som under Foghs styre dengang jo var blå vælgere. Så er der de andre, dem der ikke har et arbejde, eller dem som har et arbejde med en lav løn. Ja, der har vi jo altså 20% almene boliger i København med offentlig støtte, som de kan søge og komme ind i. Og der har vi en anden udfordring, det er, at hvis man først får adgang til sådan en lejlighed der, og den er godt beliggende og i dejlig byggeri, så bliver den stort set aldrig ledig igen. Fordi man bliver boende der, indtil man skal bæres på kirkegården. Og hvis man ikke bliver boende der, så kan man nok godt finde ud af at bo sammen i et år med sit barnebarn eller sin venindes søn. Og så kommer den person til at stå på lejekontrakten, så når man selv flytter fra, så er det så den person, der har lejligheden. Så der er jo man bliver jo i de der systemer, og det bliver sådan et privilegie, som går i arv fra generation til generation, og ikke kommer til rådighed for socioassistenten eller for buschaufføren. Og det er jo det, vi skal sige. Vi skal sige, at det vil vi gøre, og det er også det, jeg forsøger at sige.
Katrine, nu nævnte du selv at komme ind på det, altså spørgsmål omkring indvandring i sidste emne, omkring frihed. Altså, jeg sad og kiggede på noget statistik fra Landsbyggefonden i forhold til, hvordan fordelingen af lejere i almene boliger er. Altså, for det første omkring en tredjedel på overførselsindkomst. Der er nu kan jeg ikke huske de præcise tal, men der er en ganske markant overrepræsentation af indvandrere. For indeværende, så er man i gang med at rive almennyttige boliger ned i store dele af sådan Vestegns kommune, eller Vestegnsområderne i Danmark eller i Aarhus og København. Altså, er det her ikke en opskrift på, dybest set, at lave nogle boliger, som det ikke mindst kommer til at være indvandrere på overførselsindkomst, som flytter ind i?
Altså, det er jo i hvert fald ikke hensigten, om det så ender sådan. Det er jo selvfølgelig, det må jeg ændre om, jeg ved ikke nok om det til. Men det er jo klart, det er jo ikke det, de vil. Og så vil jeg så bare sige, altså, det er jo meget muligt, det er forkert, hvad de gør. Men jeg synes, at der er bare et emne, som de tager fat i, som virkelig brænder på. Altså, det er jo anderledes i København i dag, end det var engang, ikke? Hvor man boede, de rige boede i Bredgade, og så boede de fattige to gader hen i Borgergade. Altså i dag er det bare rige mænd, der bor ved siden af rige mænd. Altså der er meget få unge familier, der kan slå sig ned her. Det er en ny situation, og det er usundt, også kulturelt, fordi du får en boble af folk. Så har du selvfølgelig så den der, hvad kan man sige, den underklasse, for nu sit liv ud. Men altså, hvad man så skal gøre, hvis det er forkert, hvad Kåre Dybvad Bæk gør, det skal jeg ikke kunne sige, men jeg synes ikke, det er bare nok at sige, jamen det er bare markedskræfterne. Altså det synes jeg simpelthen er, så har man gentabt, mener jeg. Fordi det her, det er en genuin, hvad vil jeg sige, konservativ sammenhængskraft tankegang, som man prøver at tage fat i. Som sagt, om kuren er rigtig, det skal jeg ikke kunne sige, men diagnosen, der stilles, er korrekt.
Når du kigger ud på København, og det er København, du kender, kører igennem Nørrebro eller Vesterbro eller Nordvest eller sådan noget, tænker du så, det her det er simpelthen en rigmandsghetto, der bor simpelthen for få mennesker, der er uden arbejde og har en lav indkomst?
Altså, jeg ved bare, at jeg vil ikke kunne købe hus i København, og unge familier kan ikke komme ind på det, fordi de har ikke råd. Altså, det er jo ikke noget, jeg har fundet på. Altså, så er der nogen, der bor i de der ghetto-lignende steder, som trækker det ned, så det bliver et broget billede. Men altså, at det er meget svært at komme ind på boligmarkedet i København, det tror jeg ikke er et særligt originalt synspunkt.
Nej, du vil ikke kunne købe hus i København, og det er også hvis man gerne vil bo i en hovedstad og en storby, så er det at købe hus i København måske lidt ambitiøst. Det tror jeg nu nok du vil kunne, men pointen er jo bare at i København der er der masser af vælgere og masser af borgere, som ikke har høje indkomster, og de har boliger i København. Mener du virkelig, at Københavns udfordring er, at der er for få boliger til folk med lave indkomster, når vi ved, at der er rigtig mange med lave indkomster, de stemmer på Enhedslisten, og de stemmer på SF, og to tredjedel stemmer på Rød Blok. Det er jo ikke, fordi de går rundt og er rige, og samtidig ønsker sig en millionærskat.
Nej, men så er det det problem, som du selv skitserede, altså at markedet så er lukket for, at der kommer nye folk ind, ikke, fordi de hænger i den. Og så kan man så diskutere, og der kan du sagtens have en pointe, det skal jeg slet ikke kunne bedømme, at det er et forkert kur til det her. Men hvad er så løsningen? Hvad er dit forslag? Det kan jeg ikke høre. Jeg kan ikke høre andet end, at du siger bare, jamen, at vi har, altså, at priserne bliver er så tårnhøje i København, det er bare sådan, det er, markedet er heldigt. Altså, hvad er det så, du siger? Fordi hvis du vil have et modspil til det her, så synes jeg bare, der er brug for noget mere, end bare at sige nej til almennyttige boliger.
Du ved godt, hvorfor at den her politik bliver fremført, ikke også? Altså, du ved godt, at det handler om, at Socialdemokratiet gerne vil have bygget nogle boliger, hvor de folk, der bor der, de i høj grad stemmer på Socialdemokratiet, ikke også? Du ved godt, det er det, du ligesom giver medvind til, når du siger, at Kåre Dybvad Bæk er genial og har gode tanker.
Nej, det tror jeg ikke, jeg siger.
Det er den langsigtede sådan, at man ligesom skaber et København, hvor man også kan have magten i fremtiden.
Men jeg synes ikke rigtigt, det var et svar, Ole.
Jo, fordi, men det der med at sige, der er et problem, og
ja, der er et problem.
En eller anden langt ude type kommer med en løsning på et problem. Fordi han kommer med en løsning på det problem, så er han bedre, end du er, fordi du ikke foreslår noget, som jeg anerkender som en løsning.
Jamen, jeg savner bare så et løsningsforslag fra Blå Blok, som udgår det.
Løsningen er den, at vi skal bygge masser af boliger, som folk, der har fast arbejde, kan bo i, og som svarer til det, de ønsker, nemlig en bolig, de kan eje selv. Det skal vi bygge masser af i København. Og så skal vi konstatere, at der allerede er mange boliger i København, som man kan søge, hvis man har en lav indkomst og gerne vil flytte ind i et offentligt støttet byggeri.
Chris, du får lov til, som det ser ud som om, det vil blive en vane i det her program, og få det sidste ord.
Fremragende, det må jeg bare sige. Det er jo taktisk smart af regeringen at komme med det her udspil. Man har hørt dem tale provinsen op, man har svigtet København, storbyerne, og nu kommer de med et udspil, som er, som jeg ser det, enormt teknisk, og derfor er det jo givetvis du den eneste, der ligesom har været på banen, og det er jo sådan set rigtigt, man har ikke haft en fælles borgerlig plan på, og vi har heller ikke nogen knaldhammerne gode bud på, hvad vores løsning er. Det er sådan set enig med dig i. Jeg ser også en problem i, at der ikke er en bedre sammensætning. Men jeg synes altså bare, det borgerlige svar, det må altså bare sige, flere mennesker skal eje deres bolig. Det er jo, Danmark er det billigste land i verden at stifte, få et kreditforeningslån. Altså, det er enormt fordelagtigt at eje sin egen bolig. Så det er altså den eneste løsning, vi har lige nu. Og så kan det godt være, at vi skal tænke nogle bedre løsninger. Men fordi der kommer en socialdemokrat, der kommer med et bud på at løse den her problemstilling, som eksisterer, så skal vi ikke bare sige ja til den. Det skal vi ikke, fordi jeg er altså bange for, at det bliver lidt for smart. Jeg er bange for, at der ender med rigtig mange indvandrere, og det kommer til at være en større ulighed, der faktisk på mange områder kommer tilbage i København. Det er jeg ikke sikker på, at det vi rigtig gerne vil. Jeg vil i hvert fald ikke have det.
Forrige mandag udkom Helle Thorning-Schmidts erindringsbog Blondinens betragtninger, hvor den tidligere statsminister blandt andet redegør for sine genvordigheder med at være kvinde i dansk politik. Blandt andet kunne hun berette om en uvelkommen hånd fra en tidligere fransk præsident på låret, og så en generelt sexistisk tone om hende i pressen, fremhævede. Af eksempler så fremhæver Thorning, at Politiken i 2012 skrev, at hun havde klædt sig ud som malkepige i rød- og hvidternet skjorte, sat håret op i hestehale og var rigtig sommersød. Citat slut. I 2007 der skrev Berlinske så, at citat, den nye formand Helle Thorning-Schmidt, som lagde ud med sit fantastiske kommer-tammer-hår, men er endt i en tækkelig bedstemor-gryde, citat slut. Den type adfærd vil Thorning gerne gøre op med, og hun erklærer derfor i sit interview med, Politiken, at vi skal have en fælles forståelse af, at feminisme aldrig kan gå for langt. Om den så kan det skal vi vende lige om et øjeblik. Men til at starte med, så vil jeg gerne sådan helt kort spørge jer hver især. Tror du, at Helle Thorning-Schmidt ville have vundet over Frank Jensen i Socialdemokratiets formandsafstemning i 2005, hvis hun havde været en mand med præcis samme profil? Chris?
Nej, det havde hun absolut ikke. Altså, jeg synes, det er... Altså, hun er virkelig en speciel karakter. Altså, det må jeg altså bare sige. Hun er jo en helt anden udgave, end da hun var statsminister. Altså, fuldstændig anderledes. Altså, jeg er ikke sikker på at udtale det her ord ordentligt, men der er jo den der greenwashing og sportwashing og alle mulige ting. Og på en eller anden måde, så er hun i gang med sådan en feministisk washing af hele hendes tid som statsminister. Og hun render rundt og siger, at jeg står gerne på mål for mine beslutninger med Carsten Hansen og alle de andre. Og når man så går ind lidt på klingen, Genstart og alle mulige andre gode journalister, der har været på hende. Nej, altså, lige det her, det personligt, det kan vi ikke lige sådan komme ind under. Og han fik i øvrigt også en sanktion, og så er vi hurtigt videre. Hun så ikke en skide på mål for det her. Altså, hun har ændret fuldstændig karakter, og jeg synes egentlig ikke rigtigt, det klæder hende. Jeg synes, det er enormt populistisk på mange områder. Jeg synes, hun jagter en eller anden dagsorden, der er i gang i den her woke-bevægelse, og det prøver hun at tale ind i, og være bannerfører for at stille sig frem for. Jeg synes ikke, det klæder en tidligere regeringsleder. Det må jeg bare sige.
Ole Birk. Havde hun vundet over, eller havde en mand med samme profil som Helle Thorning-Schmidt slået Frank Jensen i 2005, eller måske blevet opstillet i det hele taget?
Ja, det synes jeg ikke, man kan udelukke. Altså, jeg tror ikke, det var til skade for hende, hun var en kvinde, men jeg vil ikke, hvis der var kommet en mand med tilsvarende mandlig charme, som hun havde kvindelig charme, så var Frank Jensen jo altså ikke... Altså, han var... Så lysende en karismatisk begavelse på den politiske scene var Frank Jensen ikke. Så derfor tror jeg måske også, at hvis der var kommet et eller andet stjerneskud, en Obama-agtig type ind fra højre, som var en mand i Socialdemokratiet, så ville han nok også have en mulighed for at slå Frank Jensen. Men jeg tror ikke, det var til skade for hende, at hun var en kvinde.
Katrine?
Altså allerede dengang blev der talt om Gucci-taske, og jeg vil sige, altså jeg synes, Chris har en god pointe med hendes altså metamorfoser der, som er meget fascinerende eller skræmmende. Men det der med feminismen, det har hun kørt hele tiden. Der har hele tiden været en offerfortælling, fordi hun var så vred over det der med Gucci-tasken. Og det kan jeg huske, det talte vi også om dengang. Der blev sluppet trum for, at hun blev Danmarks første statsminister, men det var potentielt et epoke, man kunne få, hvis man stemte på hende. Så det... Det blev brugt som en fordel for hende. Så jeg synes, det er så anstrengende, den her debat, altså offerkortet. Altså selvfølgelig er det platte ting, der er blevet skrevet. Der er jo, altså, vi kan jo alle sammen huske, at Anders Fogh blev portrætteret som neandertaler, ikke? Altså hulemand. Det var da også enormt kønnet. Det var enormt kønnet, ikke? Så kan man sgu se, om det er bedre at være hulemand, end at være sådan en fadbamsemand, som Lars Løkke var, ikke? Men det var der givet det også på deres udseende og deres person, og det gør man. Så, og jeg synes, det er umådeligt træls, rent udsagt. Og jeg synes, at hun så har den der, så hopper på woke, og altså hun er jo så den eneste kvinde, jeg kender, der kommer til at se yngre ud med årene, men det skal vi dvæle ved. Men hun kører det der full-blown offerkort stadigvæk. Det synes jeg er meget anstrengende. Og jeg synes også, det er tankevækkende, at det er jo ikke noget, man ellers hører så meget. Altså, vi har ikke hørt det om Mette Frederiksen på samme måde.
Altså, det jeg måske synes er lidt fascinerende, det er, at der er sådan at det virker som om, der er et forsøg på at tegne sådan en offerfortælling om, at det er svært at være kvinde i dansk politik. Det kan jeg jo ikke udtale mig om selv. Jeg har ikke været aktiv i dansk politik eller kvinde. Det kan jeg jo selvfølgelig nås nu. Men når man snakker med folk, der er aktive i både lokalpolitik og andre steder, så kan man få meget lidt et indtryk af, at det er umiddelbart en fordel at være kvinde, hvis du gerne vil opstille. Altså, du kan langt lettere komme i hvert fald i kombinerheden af en tillidspost som kvindelig politiker end mandlig, fordi der ganske enkelt er færre kvinder, der interesserer sig for at gå ind i politik.
Men altså yngre kvinder, og jeg som debattør og sådan noget, har så, det har jeg også selv oplevet, det skal jeg da ærligt indrømme, har helt klart bedre kort, men har bare nogle plusser på, altså så forsvinder de med årene, det er så også okay. Så det er jo nogle billige point, men det synes jeg, at man skal være ærlig at sige, i stedet for at jamre. Altså det kan godt være, det er hårdt, og det har føltes hårdt, og det har det sikkert, og den franske præsident, der har været klam gal og sådan noget, ikke? Ligesom Otto Krag, han græmsede jo på alt, hvad der kunne græmses på, og så videre, ikke? Men jeg synes, det er en lidt falsk fortælling, hun har. Fordi hun har haft nogle fordele. Det tror jeg helt klart, hun har. Altså.
Ja, jeg har altid synes hun var lidt charmerende, Helle Thorning-Schmidt, så jeg har lidt svært ved at...
Nu synes jeg positionen er blevet mystisk
opgørende.
Nej, men hun er sådan et overskudsmenneske. Og, altså ikke kun i offentligheden, men også privat af det, man hører fra dem, der kender hende. Altså sådan, der er sgu ikke... Nu er der godt nok noget klønk over nogle ting. Eller hun fortæller i hvert fald om nogle ting, som bliver udlagt som klønk. Men hun er jo et overskudsmenneske, der smitter folk med humør og tro på, at man kan alt muligt osv. Og hun var jo igennem ekstremt meget hårdt, da hun var statsminister, fordi hun førte en politik, som der var dele af hendes parti, der var meget kritisk overfor, blandt andet Mette Frederiksen. Og hun, det er jo som om, hun fejrede det bare af sig, tog det med et smil og kom videre. Så Og det kan jeg ikke have, det har jeg altid synes var, eller det synes jeg var super sejt, og jeg havde respekt for det, at jeg kan godt se nogle fejl, hun også havde, men altså ligesom det, der fylder mest for mig, det var, at hun var det der overskudsmenneske, som kunne overkomme alt, og det hænger fast ved mig, og jeg kan ikke ligesom løsrive mig fra det.
Hvem er din yndlings socialdemokrat, Chris? For nu kan jeg forstå,
det er
at for
Jens
Katrine...
Otto Krag. Det kan jeg lige godt sige, som det er. Det har du jo alle dage været, og ham har jo studeret fuldstændig til hudløshed, og jeg er jo koger jo inde i, når du siger, at han græmser på alle og enhver. Han var glad for damer, men om det ligefrem var...
Det er svært.
Altså, jeg synes jo, der er jo ingen tvivl om, at det er lettere at være kvinde i politik, hvis du vil frem. Er det sværere at værne, når du så er der? Det tror jeg helt klart, det er. Men der er ingen tvivl om, at hele den her feministiske bevægelse, en blandt os, alle de her gode kvinder, der kæmper en kamp i øjeblikket, det er jo en offerfortælling, de kører. Altså, det er jo hele tiden noget, der er tilbageskuende, noget, de ikke vil finde sig i, noget, de ikke kan lide, noget, der skal frem i verden. Så det er jo en meget offerfortælling, der er i øjeblikket. Den griber hun jo også. Men jeg vil da gerne... Altså, jeg er ret overbevist om, at Helle Thorning ikke var blevet valgt som statsminister. Hvis hun ikke kunne være kvinder, jeg er heller ikke overbevist om, hun havde vundet dengang i formandsopgøret med Frank Jensen. Der var også kaffeklubber, der er nogle forskellige ting. Hun kom ind for højre, hun var ikke særlig etableret i det system. Så det er ret overbevist om, at det havde hun ikke gjort.
Synes du, hun fortæller en offerfortælling om sig selv? Eller fortæller ja, hun, jeg, fortæller jeg, hun jeg, bare jeg, om jeg noget, synes... den, noget af den, det modstand, hun oplevede undervejs, og så en hånd på låret osv.? Altså, er det ikke bare en åbenhjertig fortælling om livet, som hun har haft?
Ja, jo, det er det givetvis, men jeg synes, at det havde tjent hende bedre, fordi hvis hun har fortalt nogle andre historier også, fordi jeg har faktisk lidt det samme som dig. Altså, jeg havde respekt for hende, at hun turde stå op, samtidig med, at hun fik enormt mange tæsk. Og det var sgu svært parlamentarisk for hende at lide på det andet tidspunkt, fordi Margrethe Vestager, det radikale, var så stærke. Men hun stod op, hun smilede, hun var glad. De ville noget. Altså finansministeren, som alle socialdemokrater hader, altså Bjarne Corydon, jeg synes sgu ikke, han var så frygtelig på mange områder. Altså, men hun tog det, og mange af de fortællinger, havde jeg synes havde klædt hende bedre. Mange af de kampe, hun havde med Radikal Venstre, havde vi hørt om dem, jamen det ville jeg synes var markant bedre. Det tror jeg øvrigt også, mange kvinder ville kunne lære noget af. Altså, hvordan er det, man tager imod de her tæsk? Hvordan er det, man forhandler med andre, når man er kvinde, kommer ind i det her rum, møder nogle stærke modstandere? Det havde været væsentligt bedre for mange andre. I stedet for den her offerfortælling, som alle mulige andre også fortæller. Altså, vi har hørt om folk, der er blevet taget på låret. Vi har hørt om folk, der har været udsat for, at det er blevet betragtet på grund af deres køn, og der er nogle aviser, der har skrevet nogle grimme ting, fadøslag, hule, mand, Jannes Fog. Altså, de historier har vi hørt. Der er ikke noget nyt, der er ikke noget ekstraordinært i det, men hun kan fortælle alt muligt andet. Og det synes jeg er træls og kedeligt, hun ikke gør det.
At hun gør det jo til en del af en feministisk kritik af patriarkatet, ikke? Altså, så det er jo det, der ligesom er...
Gør hun det?
Ja, det gør hun. Det gør hun. Hun er virkelig. Hun siger, at feminisme kan ikke gå for langt.
Nå ja,
så hun er sådan radikaliseret i forhold til, hvordan hun var som statsminister. Ikke? Så, men altså, jeg vil sige, jeg synes også, at analysen er lidt skæv, fordi det med Gucci-tasken gik jo ikke så meget på hendes køn. Det gik på, at hun var overklasse, ikke? Og hun faldt igennem i forhold til ishøjsegmentet, som hun så også... Altså, så det var jo, så derfor synes jeg også, det er et overfladisk analyse, hun laver. Ikke? Altså.
Men det er jo i høj grad dem fra Ishøj, der bruger 10.000 kroner på en taske. Måske en kopitaske.
Ja, men det kan også være, at det er dem fra Ishøj, der har fundet på det der. men vi andre tænkte, at det var jo et besøg på at fremstille hende som en, der ikke passede til at være leder af Socialdemokratiet.
Hun snoppede også enormt meget nedad på det område, ikke? Altså, hendes valgkamp, hvor hun skulle stå ude i Bilka og holde en baby, og det gik ikke skide godt, og lige pludselig holdt hun med Brøndby, så holdt hun lige pludselig med FCK, og lå på Østerbro. Altså, der var hele tiden en eller anden forvirring for hende, hvor hun hele tiden ville gøre sig mere folkelig, end måske reelt var. Og lige da hun stoppede som statsminister, synes jeg faktisk, hun begyndte at blive folkelig, og det her med Suspekter og Daniel Akker, der var sådan nogle forskellige ting, hvor jeg tænkte, hold da kæft, det var det helt. Altså, hvad havde du fastholdt det, mens du var statsminister, så skulle du have vundet valget over Lykke. Altså, men altså, nu er det godt nok blevet ekstremt, det må jeg skulle sige, og det er hele hendes person.
Så mange var ordene i dagens udgave af Den Blå Time. Jeg ved, Katrine, du skal hjem og forberede konfirmation for 45, ikke mindre 45.
Nej, det er konfirmant aften.
Konfirmant aften, og lave pizza og alt muligt andet, hørte jeg også. Men tusind tak, fordi I kom alle sammen. Chris Bjerken, Katrine Winkelhånd og Ole Birk Olesen. Og jeg kan jo så konstatere, at yndlingssocialdemokrater respektive ved Chris, der var det Jens Otto Krag, Katrine Kort Dybvad og Ole var det, Mette. Ikke mere, nej, undskyld.
Det var Helle Thorning-Schmidt. Jeg har en svaghed for Helle Thorning-Schmidt, det er rigtigt.
Så kom det frem.
Det er dagens afsluttende bemærkning.